Όπως θυμάστε, εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η μελέτη είναι για να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα του Πατέρα μας. Τον χαρακτήρα του Πατέρα μας Θεού, γιατί κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία μελετούμε έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Έτσι με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο 30ο μήνυμα της σειράς και το όνομα που θα δούμε σήμερα είναι Γιαχβέ Μακέθ, ο Κύριος που χτυπάει. Στην προηγούμενη μετάφραση, ο Κύριος ο Πατάσων. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν μέσα σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και υπάρχουν πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και μας αρέσει πάντοτε όταν ο Θεός μας χαϊδεύει και δεν μας αρέσει όταν ο Θεός μας χτυπάει. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τι που κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι για το καλό μας. Αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή. Και να πούμε ποια είναι η ιστορία του ονόματος αυτού. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός έβγαλε τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, έκανε ένα πλήθος θαύματα. Θυμάστε, πρώτα οι 10 πληγές μέσα από τις οποίες ο Φαραώ είπε «αφήστε τους να φύγουν». Και μετά όταν άλλαξε γνώμη, ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και πέρασαν. Και ξαφνικά βρέθηκαν γύρω στα 3 εκατομμύρια ανθρώπους να είναι στην έρημο. Απίθανο. Πώς δίνεις φαγητό σε 3 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στην έρημο? Ξαφνικά αρχίζει ο Θεός να ρίχνει μάνα από τον ουρανό και να τρώνε. Και όταν κουράστηκαν και το βαρέθηκαν, άρχισε να στέλνει ορτίκια. Και τους προμήθευε με τρόπο υπερφυσικό. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Ενώ πολύ εύκολα ο Θεός έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά ήταν δύσκολο να βγάλει την Αίγυπτο από τους Ισραηλίτες. Μόλις δυσκολέψαν τα πράγματα, είπανε ας φτιάξουμε ένα μοσχάρι να αρχίσουμε να το λατρεύουμε. Δεν ξέρω αν σας έχει δημιουργηθεί ποτέ η απορία. Μοσχάρι, γιατί τους ήρθε μοσχάρι να φτιάξουν? Όχι κάτι άλλο. Απλά στην περιοχή που ήταν στην Αίγυπτο ήταν η περιοχή Γεσέν. Θυμάστε, το λέει αυτό στην Αγία Γραφή. Η Γεσέν είναι ανατολικά από την Μέμφυδα, μία από τις σημαντικές πόλεις της Αιγύπτου, και στη Μέμφυδα λατρευόταν ως θεός ο Άπης. Και ο Άπης είχε μορφή βοδιού. Επομένως, όταν είπαν θα φτιάξουμε ένα βόδι, ήταν ο Θεός των γειτόνων. Στη διπλανή πόλη, στη Μέμφυδα, αυτό λατρεύανε. Γι' αυτό είπαν ας φτιάξουμε ένα χρυσό μοσχάρι. Αλλά μέσα η καρδιά είχε την τάση προς τα είδωλα. Και καθώς πέρασε ο καιρός, και είδανε τον Θεό να κάνει και άλλα θαύματα. Είδαν να ανοίγει ο Ιορδάνης και να περνάνε. Είδαν να πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ, που δεν μπορούσαν να πέσουν φυσιολογικά, έτσι. Τα τείχη της Ιεριχώ, θυμάστε που τα λέγαμε, να έχετε μία εικόνα, ήτανε το εξωτερικό τείχος 5 μέτρα. Υπήρχε ένας διάδρομος εσωτερικός 2 μέτρα και το εσωτερικό τείχος ήταν 4 μέτρα. Το πάχος δηλαδή του τείχους ήταν 11 μέτρα πάχος σύνολο. Αυτό δεν πέφτει. Αλλά έπεσε με την επέμβαση του Θεού. Ωστόσο, όταν μπήκαν μέσα και εγκαταστάθηκαν, παρόλα αυτά τα θαύματα που είχαν δει, υπήρχε μέσα στην καρδιά τους η τάση της ειδωλολατρίας. Κάθε τόσο, μια τον Βάαλ, μια τον Βεελφεγόρ, μια τον Μολόχ, μια τον ένα θεό των Αμμονιτών, μια την άλλη τον θεό των Μωαβιτών, μέχρι που τα πράγματα έφτασαν στο αποκορύφωμα. Και ο Θεός τους ειδοποίησε, εάν δεν μετανοήσετε οριστικά από την αμαρτία της ειδωλολατρίας, θα έρθει καταστροφή, θα έρθει η κρίση του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός ελέους και γι' αυτό περιμένει. Και μερικές φορές εμείς αγανακτούμε που περιμένει όταν οι άλλοι μας αδικούν, όταν οι άλλοι μας βλάπτουν και λέμε γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει από τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Και περιμένει και περιμένει, μας μπορεί να μας ενοχλεί όταν ο Θεός περιμένει. Αλλά έρχεται η στιγμή που έρχεται η κρίση του Θεού πάνω στην αμαρτία. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού. 606 π.Χ. εισβάλλουν οι Βαβυλώνοι, καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, παίρνουν εχμαλό τους, μεταξύ αυτών είναι και ο Δανιήλ. Πάει, πέρασε. Πέρασαν 9 χρόνια, 597, ξαναέρχονται οι Βαβυλώνοι. Παίρνουν και άλλους εχμαλό τους, μεταξύ αυτών είναι και ο Εζεκίλ, από τον οποίο θα διαβάσουμε. Και μετά πέρασαν άλλα 11 χρόνια, 586, ξαναέρχονται οι Βαβυλώνοι, γιατί στο μεταξύ δεν είχε υπάρξει μετάνοια. Και έρχεται η οριστική καταστροφή. Εδώ τώρα που θα διαβάσουμε στον Εζεκίλ, είμαστε στο 597, επομένως έχει αρχίσει η κρίση του Θεού, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Οι Ισραηλίτες, καθώς το συζητούν, λένε εντάξει, πάει, πέρασε, εντάξει, θα τα τακτοποιήσουμε τα θέματα. Αλλά μετάνοια δεν έχει υπάρξει. Και όχι μόνο δεν έχει υπάρξει, αλλά οι προηγούμενοι βασιλιάδες, λίγο πριν πλησιάσουν οι Βαβυλώνοι, είχαν αρχίσει να λατρεύουν τον Μολόχ, και ο Μανασής ο βασιλιάς πρόσφερε τον γιο του θυσία, έκαψε τον γιο του θυσιάζοντάς τον στον Μολόχ. Ο ίδιος ο βασιλιάς, φανταστείτε τι έκανε ο λαός. Ο ίδιος ο βασιλιάς έδινε το παράδειγμα, θυσιάζοντας το παιδί του, το γιο του, ολοκαύτωμα, λέει, τον πρόσφερε, τον έκαψε ολόκληρο δηλαδή, προσφορά στον Μολόχ. Και ο Θεός είπε, παιδιά, ως εδώ. Ως εδώ. Η Εζεκίλ κεφάλαιο 7. Η Εζεκίλ κεφάλαιο 7, διαβάζω από το δεύτερο μέρος του χωρίου 8. Λέει, θα σας κρίνω ανάλογα με τα έργα σας και θα σας τιμωρήσω για όλες τις δελειρές σας πράξεις. Δεν θα σας δείξω επί οικία, ούτε θα σας πλαχνιστώ. Θα σας ζητήσω να πληρώσετε για τα έργα σας και για όλες τις δελειρές σας πράξεις. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ που σας χτυπώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας χτυπάει. Ο Κύριος που χτυπάει, Γιαχβέ Μακέθ. Εγώ είμαι ο Κύριος που χτυπάει. Αυτό είναι λοιπόν το όνομα που έχουμε να δούμε σήμερα. Δεν είναι από τα ευχάριστα πράγματα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού και όταν ο Θεός χτυπάει, ποιος είναι ο σκοπός, γιατί χτυπάει, γιατί η τιμωρία. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 39, στο χωρίο 12, κολλάζοντας την ανομία τον άνθρωπο παιδαγωγής και κατατρως όπως ο σκόρος ό,τι έχει πιο πολύτιμο. Λέει, Θεέ, όταν τιμωρείς την ανομία, ο σκοπός σου είναι να παιδαγωγήσεις, ίσον να διορθώσεις προς τον σωστό δρόμο τον άνθρωπο. Επομένως η τιμωρία του Θεού, η κρίση του Θεού δεν είναι τιμωρία χάριν τιμωρίας, δεν είναι χτύπημα χάριν χτυπήματος. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ο σκοπός είναι η διαπαιδαγώγηση. Και έρχεται ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18, και λέει, μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Όπα. Μα εδώ μιλούσαμε για τα δεσάρεστα. Εδώ λέγαμε ότι έρχεται η ώρα που ο Θεός φέρνει κρίση για την αμαρτία, έρχεται η ώρα του χτυπήματος και αυτό γίνεται για παιδαγωγικούς σκοπούς και λέει, είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Γιατί? Γιατί έχει έναν σκοπό. Λέει, να μην καταφρονείς λοιπόν του παντοδύναμου την ουθεσία, γιατί αυτός πληγώνει αλλά και δένει την πληγή, χτυπάει αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Ιώβ 5ο κεφάλαιο, χωρία 17 και 18. Αυτός πληγώνει αλλά και δένει την πληγή, χτυπάει αλλά τα χέρια του, λέει, γιατρεύουν. Επομένως, πρώτον υπάρχει ένας σκοπός. Δεν είναι τιμωρία για την τιμωρία. Δεν είναι χτύπημα για το χτύπημα. Υπάρχει ένας σκοπός. Δεύτερον, πέρα από τον σκοπό, μετά από το χτύπημα θα έρθει και η παρηγοριά του Θεού, θα έρθει και η θεραπεία της πληγής από τον Θεό. Επομένως, δεν είναι αυτό που χτυπάει ο Θεός κάτι που θα μείνει, χτυπάει για να δώσει ένα μήνυμα και μετά, λέει, τα χέρια του γιατρεύουν. Τώρα, μέσα στην Αγία Γραφή λέει πολλά πράγματα για την παιδαγωγία και για την παιδαγωγική. Παροιμίες 6:23. Λιχνάρι είναι των γονέων οι εντολές, η διδαχή τους φως και της παιδαγωγίας τους οι επιπλήξεις δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Λέει, όταν οι γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, αυτό είναι μία πράξη που είναι λιχνάρι που δείχνει το δρόμο και είναι δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Στον Ψαλμό 141:5 λέει, ας με επιπλήξει ο δίκαιος και όσιος ας με ελέγξει. Είναι μια χάρη που πρόθυμα θα την δεχτώ. Γιατί χρειάζεται η παιδαγωγική στα παιδιά, η παιδαγωγία, γιατί χρειάζεται? Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται με τον εγωκεντρισμό μέσα του. Γεννιέται μετά την πτώση του Αδάμ, γεννιέται έτσι ώστε να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αλλά ο Θεός δεν μας έχει πλάσει έτσι. Δεν μας έχει πλάσει για να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Μας έχει πλάσει για να ζούμε μέσα σε ένα σύνολο όπου θα νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Όταν ο Αριστοτέλης είπε ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, στα αρχαία ελληνικά ζώων σημαίνει αυτός που έχει ζωή, είναι αυτό που λέμε εμείς ενδιοών, αυτό ήταν το ζώων στα αρχαία ελληνικά. Όταν λοιπόν ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, ότι είναι ένα «ον» πολιτικών, σημαίνει είναι φπλασμένο για να ζει μέσα σε κοινωνία, να ζει μέσα σε πολιτεία. Δεν είναι φτιαγμένο για να ζει κάπου μόνος του. Δεν είναι πλασμένο για να είναι κάπου μόνο του, κάθενας ένας μόνος του εδώ, άλλος μόνος του εκεί. Είναι έτσι, τον έχει φτιάξει ο Θεός, και ο Αριστοτέλης απλώς το διαπιστώνει ότι είναι έτσι. Ο Θεός τον έχει φτιάξει να είναι φτιαγμένος για να ζει μέσα σε μια κοινωνία, και μια κοινωνία δημιουργείται όταν ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Δεν μπορείς να έχεις μια υγιή κοινωνία όπου ο καθένας να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Δεν γίνεται. Αλλά ο άνθρωπος γεννιέται εξαιτίας της πτώσης και εξαιτίας της αμαρτίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκφύσεως λέει όλοι είμαστε τέκνα οργής, έτσι. Μέσα μας υπάρχει η πεσμένη φύση και βλέπεις το μικρό παιδάκι, ακόμα δεν έχει μάθει να μιλάει, δεν μπορεί να πει αυτό είναι δικό μου, αλλά παίρνει το παιχνιδάκι του άλλου και λέει κόμου. Ακόμα δεν έχει μάθει να μιλάει και διεκδικεί τα ξένα πράγματα για τον εαυτό του. Ποιος του το έμαθε? Κανένας γύρω του δεν το έμαθε. Ίσα ίσα οι άνθρωποι που είναι γύρω του προσπαθούν να του πούνε, όχι παιδάκι μου, δεν είναι σωστό αυτό, αυτό είναι το άλλο παιδιού, δεν είναι δικό σου. Προσπαθούν να του μάθουν. Αλλά αυτό από μόνο του, γιατί? Είναι η πεσμένη φύση. Γιατί χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση? Χρειάζεται γιατί πρέπει να φύγει το παιδί από αυτήν την νοοτροπία του «όλα δικά μου και εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου» και να αρχίσει να μαθαίνει ότι πρέπει να γίνω μέλος μέσα σε μια κοινωνία όπου ένας θα νοιάζεται για τον άλλον. Εγώ θα νοιάζομαι για τους άλλους και άλλοι θα νοιάζονται για μένα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, επειδή ξέφυγες από τον τρόπο που εγώ σε έχω φτιάξει να λειτουργείς, θα υπάρξουν πράξεις παιδαγωγικής για να σε οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Και τι συμβαίνει με την διαπαιδαγώγηση? Η διαπαιδαγώγηση σε απομακρύνει από την ανευθυνότητα. Το παιδάκι που λέει όλα δικά μου, όλα δικά μου, όλα δικά μου, δεν έχει καμία ευθύνη, θέλει όλα να τα χαίρεται, όλα να τα απολαμβάνει, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, δεν μπορεί ακόμα να αναλάβει. Παροιμίες 22:15. Η ανοησία με του παιδιού συνδέεται την καρδιά. μα της παιδείας το ραβδί θα την απομακρύνει. Η ανοησία, λέει, είναι συνδεμένη με την καρδιά του παιδιού και το ραβδί της παιδείας θα την απομακρύνει. Και αυτό το οποίο έχει φανερωθεί μέσα στα χρόνια που ζει ο άνθρωπος είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει με τον έπαινο και την επίπληξη, με την ανταμοιβή και την τιμωρία. Για εκείνη την εποχή ο άμεσος τρόπος τιμωρίας ήταν το ραβδί, αλλά η ουσία είναι αυτή. Μαθαίνει το παιδί όταν επαινείται για κάτι θα το επαναλάβει. Όταν το μαλώνεις για κάτι, όταν έχει ποινή για κάτι, όταν τιμωρείται για κάτι, δεν θα το επαναλαμβάνει. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ συνηθισμένος τρόπος, είναι ο απλούστερος τρόπος, ο φυσικότερος τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε. Έτσι, και όχι μονάχα ως παιδιά, και ως μεγάλοι. Πας σε μία δουλειά, σου λέει ο προϊστάμενος έτσι και έτσι και έτσι. Εάν κάνεις μία λάθος κίνηση, ξαφνικά δεν έχεις την εύνοια του προϊσταμένου σε αυτόν τον τομέα. Κάνεις μία σωστή κίνηση και παίρνεις ένα μπόνους. Έχεις μία επιπλέον ανταμοιβή. Μαθαίνεις λοιπόν στην καθημερινότητα, μαθαίνουμε όλοι, από τον έπαινο και την ανταμοιβή, από τη μία μεριά το θετικό, και από τον ψόγο, το μάλωμα, και την τιμωρία από την άλλη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε. Γι' αυτό λέει στις Παροιμίες 13-24, όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει. Μα εκείνος που τον αγαπάει, ζητάει να το διορθώσει. Έτσι. Όποιος λοιπόν δεν ασκεί αυτόν, τον έπαινο από τη μία μεριά, τον ψόγο από την άλλη, την ανταμοιβή από τη μία μεριά και την τιμωρία από την άλλη, δεν αγαπάει το παιδί του. Γιατί? Γιατί η ατιμωρησία δημιουργεί ανευθυνότητα. Και ξέρετε, ένα από τα προβλήματα της χώρας μας είναι αυτό. Το έχουμε ως πρόβλημα ως χώρα. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ατιμωρησία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η χώρα μας έφτασε σε αυτή την κατάσταση, την άθλια που είναι αυτή τη στιγμή. Τιμωρήθηκε κανείς γι' αυτό? Από αυτούς που πήραν τις αποφάσεις που φέρανε τη χώρα? Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Αυτό όμως, προσέξτε, γίνεται νοοτροπία ανευθυνότητας και γι' αυτό συμβαίνει στις κυβερνήσεις που έχουμε η μία μετά την άλλη κάθε φορά να φταίνε οι προηγούμενοι. Το έχετε προσέξει? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι. Μόλις ανεβαίνει μία κυβέρνηση και της λέει, μα γιατί κάνεις αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκες προεκλογικά? Η απάντηση είναι, οι άλλοι όμως τι κάνανε? Μα δεν σε ρωτήσαμε αυτό. Σε ρωτήσαμε γιατί άλλα είπες και άλλα κάνεις. Η απάντηση είναι, ναι, αλλά οι προηγούμενοι. Τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει ανευθυνότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε μια χώρα που επικράτησε η ατιμωρησία, άνθησε η ανευθυνότητα, και αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο κυβερνητικό, διαχρονικά μέσα στις κυβερνήσεις που αλλάζουν και έρχονται. Γιατί? Η τιμωρία είναι αυτή που οδηγεί σε μετάνοια για κάποιο λάθος. Και ξέρετε, η γνησιότητα της μετάνοιας, ξέρετε που φαίνεται, όταν κάποιος είναι έτοιμος να δεχθεί την ποινή της τιμωρίας του. Όταν πει, ναι, μου αξίζει τιμωρία, δίκιο έχουν που με τιμωρούν. Τότε υπάρχει πραγματική αναγνώριση και πραγματική μετάνοια. Δέστε τι λέει στον Ιερεμία 31:18-19. Λέει ο Κύριος, άκουσα τους Ισραηλίτες πράγματι να λένε με λύπη, Κύριε, μας χτύπησες και άξιζε να μας χτυπήσεις, γιατί ήμασταν σαν τα τίθασα μοσχάρια. Μα τώρα ξανακάλεσέ μας να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας. Σε σένα επιστρέψαμε μετανιωμένοι για ό,τι κάναμε. Το λάθος μας το καταλάβαμε και χτυπήσαμε το κεφάλι μας. Ντραπήκαμε και καταεξευτελιστήκαμε και αμαρτήσαμε ακόμα από τα νιάτα μας και τώρα το πληρώνουμε. Βλέπετε, αυτή είναι η σωστή στάση. Να καταλάβει κανένας ότι αυτό το οποίο συμβαίνει ως τιμωρία για μία ανομία, για μία αμαρτία, είναι για να οδηγήσει σε μετάνοια και η μετάνοια είναι, ναι, το παραδέχομαι, Κύριε. Αυτό ήταν λάθος. Αυτό ήταν αμαρτία. Αυτό ήταν κάτι που σε λύπησε. Και η τιμωρία που ήρθε γι' αυτό είναι τιμωρία που την άξεζα. Όταν το λέει κανένας αυτό, υπάρχει η πραγματική μετάνοια, η πραγματική αναγνώριση. Και η αναγνώριση ήταν τα λες, Κύριε, εγώ φταίω. Εγώ το έκανα και εγώ φταίω. Όχι όταν λες, εγώ φταίω Κύριε, αλλά και οι άλλοι το ίδιο κάνανε. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Δεν έχεις μετανοήσει ακόμα. Όταν κοιτάς τους άλλους, ακόμα δεν έχεις μετανοήσει. Έχεις μετανοήσει όταν στέκεσαι εσύ μπροστά στον Θεό, γιατί αυτή είναι η σχέση, αδελφοί. Ο κάθε ένας μας ζει μπροστά στον Θεό, αμαρτάνει μπροστά στον Θεό ή κάνει πράγματα που ευαρεστούν τον Θεό και κάποια μέρα, λέει, ο κάθε ένας μας θα βρεθεί μόνος του στο βήμα του Χριστού. Και την ώρα της κρίσης δεν θα υπάρχει κανένας άλλος δίπλα μας για να πει αυτός καλός άνθρωπος ήταν. Θα είμαστε ο Θεός και εγώ, ο Χριστός και εγώ. Έτσι. Γι' αυτό θυμάστε την ευχή της Εκκλησίας που λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, χωρίς πόνο, ανεπέσχυντα, να μην γίνουμε ρεζίλοι στα γεράματά μας, ειρηνικά, να είναι μέσα στην ειρήνη, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Γιατί λέει καλή απολογία? Γιατί ο καθένας μας θα σταθεί μόνος του μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και εκεί πέρα είναι που ο κάθε ένας μας θα κριθεί. Γι' αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Όταν καταλαβαίνεις αυτό που έκανες, λυπάσαι για αυτό που έκανες, αυτή λέει η λύπη που είναι λύπη κατά Θεόν, δεν λύπητα στους άλλους, λες εγώ φταίω, αυτή γεννά μετάνοια, η λύπη αυτή γεννά μετάνοια και αυτή η μετάνοια οδηγεί σε σωτηρία. Και ο Θεός αυτό θέλει, τη σωτηρία μας θέλει. Πλήρωσε για τη σωτηρία μας ένα πάρα πολύ ακριβό τίμημα. Είδε τον Υιό του να ανεβαίνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να παίρνει επάνω του όλες τις αμαρτίες τις δικές μας, όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου, του παρελθόντος, του τότε παρόντος και του μέλλοντος, του σημερινού δικού μας παρόντος και του σημερινού μας μέλλοντος, του από εδώ και πέρα μέλλοντος. Επομένως, ο Θεός έχει ένα σκοπό όταν χτυπάει, όταν τιμωρεί, όταν φέρνει την κρίση του. Έχει ένα σκοπό και ο σκοπός είναι να μας οδηγήσει στον σωστό δρόμο και να μας απομακρύνει από αιώνιο θάνατο. Στην 1η Κορινθίου, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 έως 32, ο Απόστολος Παύλος δίνει οδηγίες για το πώς οι πιστοί να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία. Επειδή εκείνη την εποχή η Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου, γινότανε μετά από τραπέζια που κάναν και που τρώγανε όλοι μαζί. Στα τραπέζια αυτή κάποιοι άρχισαν να πίνουν λίγο παραπάνω, άρχισαν να μεθάνε, άρχισαν να μην ξέρουν τι τους γίνεται και τους λέει όπα, όπα, όπα. Προσέξτε, εδώ πέρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Όταν παίρνετε μέσα σας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, χρειάζεται πρώτα να εξετάσετε τον εαυτό σας, εάν είστε εντάξει απέναντι στον Θεό, δηλαδή εάν κρατάτε κάτι στη ζωή σας που ξέρετε ότι είναι αμαρτία και λέτε δεν πειράζει, ο Θεός είναι χάρη και έλεος. Ο Θεός είναι χάρη και έλεος. Αυτό δεν σημαίνει ότι σου επιτρέπει, μου επιτρέπει να κρατάω αμαρτία στη ζωή μου, κάτι που ξέρω ότι είναι αμαρτία και επιμένω να το συνεχίζω. Όχι, σου λέει ότι πρώτα θα καθαρίσεις τον εαυτό σου από αυτά. Κάθε αμαρτία θα την εξομολογηθείς και θα την παρατήσεις και μετά θα πας να πάρεις μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Και τους λέει, επειδή δεν το κάνετε αυτό, από το χωρίο 27, λέει, όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Προσέξτε τώρα μία λεπτομέρεια που δεν μας αρέσει, αλλά την λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι εξηγείται, χωρίο 30, 1 Κορινθίους 11:30, έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά άρρωστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Στο κείμενο, δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Του λέει, ξέρετε γιατί μεταξύ σας υπάρχουν άρρωστοι? Γιατί δεν παίρνετε σοβαρά τη Θεία Ευχαριστία, δεν παίρνετε σοβαρά το ύπνο του Κυρίου. Κι άλλοι αρρωσταίνουν ελαφριά, ασθενείς, κι άλλοι αρρωστούν βαριά, και λέει γι' αυτό και μερικοί πεθαίνουν. Σκεφτήκαμε ποτέ, πέθανε, γιατί πέθανε? Έλαβε μέρος στη Θεία Ευχαριστία χωρίς να είναι άξιος και πέθανε. Αλλά έτσι λέει εδώ. Γι' αυτό λέει και μερικοί από εσάς πεθαίνουν. Και λες αν είναι δυνατόν. Προσέξτε τη συνέχεια. Χωρίο 31. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Στο κείμενο, ή δε εαυτούς διεκρίνομεν ουκάν εκρινόμεθα. Εάν εξετάζαμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν από τον Θεό, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Χωρίο 32. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Το διαβάζω στο κείμενο. Κρινόμενοι δε, όταν έρχεται η κρίση του Θεού επάνω μας, υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, αυτό είναι μια πράξη παιδαγωγικής του Θεού, ή να μην συν το κόσμο κατακριθόμεν. Τι λέει αυτό το χωρίο? Λέει ότι όταν δεν δίνει σημασία και λες δεν βαριέσαι, αμαρτία, αμαρτία, όλος ο κόσμος, ο Θεός είναι αγάπη, χάρη, έλεος, εις πολλά πτέωμεν άπαντες και τα λοιπά, εγώ θα κάνω τη ζωή μου και θα είμαι και στην εκκλησία και θα είμαι και στο έργο του Θεού, η αμαρτία, αμαρτία και το έργο, έργο, και ο Θεός, Θεός και η εκκλησία, εκκλησία. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, όπα, μην τα μπερδεύεις τα πράγματα, έχεις μπει σε δρόμο που οδηγεί σε θάνατο, πνευματικό θάνατο, αιώνιο θάνατο, αιώνιο αποχωρισμό από μένα. Επομένως, όταν έρχεται η κρίση του Θεού, όταν έρχεται το χτύπημα, Γιαχβέ Μακέθ, ο Κύριος που χτυπάει, όταν έρχεται το χτύπημα είναι για να συνέρθω και να μην συνεχίσω σε πορεία απώλειας ή να μην κατακριθόμεν, λέει, μετά του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος πηγαίνει στην απώλεια και ξαφνικά με την ζωή μου και με το να ανέχομαι την αμαρτία στη ζωή μου μπήκα και εγώ στο δρόμο που πάει στην απώλεια. Και λέει ο Θεός, δεν θέλω να σε χάσω. Εσύ γνώρισες την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Γνώρισες ότι το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τι δουλειά έχεις να συνεχίζεις προς το δρόμο της απώλειας? Δεν έχεις καμία δουλειά. Από εδώ θα έρθεις. Ο Κύριος που χτυπάει. Έτσι λέει. Ξέρετε, υπάρχουν αδελφοί έτσι που στη θεολογία τους λέει καμία αρρώστια δεν προέρχεται από τον Θεό. Να, εδώ λέει ότι προέρχεται. Εδώ λέει μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι. Και ο λόγος είναι γιατί ήρθε η κρίση του Θεού και ο Θεός το φέρνει αυτό, γιατί σου λέει πρόσεξε, διότι με τον δρόμο που ακολουθείς, με την αμαρτία που θες να κρατάς τη ζωή σου, έχεις αρχίσει να πηγαίνεις προς το δρόμο της απώλειας, έχεις αρχίσει να πηγαίνεις προς το δρόμο της κόλασης, και εγώ δεν έχισα το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό για να συνεχίσεις μία πορεία προς την απώλεια. Σε κάλεσα και γνώρισες την αλήθεια μου για να μπεις στο δρόμο της ζωής, να περπατήσεις στο δρόμο της ζωής μέχρι το τέλος και να μείνεις στη ζωή για να ζήσεις μία αιωνιότητα μαζί μου, στην παρουσία μου, λέει ο Θεός. Επομένως, όταν έρχεται Η ώρα αυτής της παιδαγωγικής είναι σημαντικό να πούμε, Κύριε, δέχομαι τη διόρθωσή Σου, δέχομαι την κρίση Σου, αν είναι τιμωρία δέχομαι την τιμωρία Σου, Εσύ είσαι ο Κύριος που χτυπάει, αλλά χτυπάει για το καλό μου, χτυπάει για να με οδηγήσει στον δρόμο της ζωής, χτυπάει για να με οδηγήσει σε αιώνια σωτηρία, χτυπάει για να με απομακρύνει από τον δρόμο της αιώνιας απώλειας. Ποτέ το χτύπημα δεν είναι ευχάριστο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ποτέ. Έτσι δεν είναι. Κανένας μας δεν θέλει κανένα χτύπημα και καμία τιμωρία οποιοδήποτε είδους. Αλλά όταν υπάρχει ένας σκοπός πίσω από αυτό, είναι σημαντικό να βλέπουμε τον σκοπό που υπάρχει. Στις παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12, λέει «Του Κυρίου την παιδαγωγία γέ μου μη την καταφρονείς, μη δυσανασχετείς όταν εκείνο σε διορθώνει». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν έρχεται η κρίση του Κυρίου και η διόρθωση του Κυρίου, δυσανασχετούμε, λέμε «Μα γιατί! Γιατί σε μένα!» Ωραία. Καλή ερώτηση σε λάθος τόνο. Ρώτησε το αυτό, πες «Κύριε, γιατί?» Γιατί μου συνέβη αυτό? Και περίμενε να ακούσεις. Δηλαδή το «γιατί σε μένα Κύριε» δεν περιμένει απάντηση. Απλώς είναι μια φράση που δηλώνει την αγανάκτηση και την ανταρσία. Δεν περιμένει απάντηση. Μη δυσανασχετείς όταν εκείνος σε διορθώνει. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, εκείνον τον διορθώνει. Καθώς παιδαγωγεί ο γονιός το γιο για τον οποίο καμαρώνει. Όταν λέει έχεις έναν γιο ή μια κόρη και καμαρώνεις για αυτήν, καμαρώνεις για αυτόν, τον διαπαιδαγωγείς, λέει, γιατί τον αγαπάς και τον καμαρώνεις και θέλεις να είναι σωστός. Και αυτή είναι ακριβώς την φράση από τις παροιμίες, πιάνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο και την αναλύει ακόμα περισσότερο και λέει, παλιά λέει, είχαμε τους πατέρες μας παιδαγωγούς και αυτοί μας τιμωρούσανε, δεν ξέραν και καλά πώς να μας τιμωρήσουνε, αλλά τέλος πάντων ό,τι μπορούσαν κάναν, ό,τι ξέραν κάναν και τους σεβόμαστε. Τώρα λέει δεν θα υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να ζήσουμε? Και λέει, αν πάλι δεν έχετε πάρει την διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Χωρίο 8. Είδε χωρίς εστέ παιδείας εις μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, άρα νόθη και ουχ ήιεστε. Επομένως, προσέξτε, όταν έρχεται η κρίση του Θεού στη ζωή μας και όταν έρχεται το χτύπημα του Θεού στη ζωή μας, αυτό έχει σκοπό παιδαγωγικό και ο σκοπός είναι να ζήσουμε σύμφωνα με τους δρόμους της ζωής και τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Και λέει αυτό όταν έρχεται στη ζωή σου να πεις «σημείο γνησιότητας». Αντί να πεις «γιατί Θεέ μου», πες «Κύριε δόξα στο όνομά σου». Αυτό είναι σημείο γνησιότητας ότι όντως είμαι παιδί σου, ότι όντως μοιάζεσαι για μένα, ότι όντως θέλεις να με οδηγήσεις σε δρόμους ζωής. Και μου αρέσει πολύ η κατακλίδα στο χωρίο 10. Οι πρώτοι, οι γονείς μας δηλαδή, μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Από το κείμενο Εβραίους 12-10, ημέν γάρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, ο δε επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Λέει, οι γονείς μας όταν μας τιμωρούσαν καλό σκοπό είχανε, αλλά αυτό το κατά το δοκούν που λέει είναι τόσο ξέραν και τόσο κάναν όμως. Εντάξει, πολλές φορές να μην μας συμπεριφέρθηκαν σωστά και να μην μας τιμώρησαν σωστά,
Αλλά τόσο ξέρανε, κάτω το δοκούν, τόσο τους έκοβε. Αλλά λέει, ο Θεός όμως, όταν το κάνει αυτό, το κάνει για να γίνουμε συμμέτοχοι στην αγιότητά Του. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός, είναι έξω από όλα τα δεδομένα και τα συνηθισμένα και μας καλεί σε αυτό το ξεχωριστό, το λαμπρό, το ένδοξο, να πάρουμε και εμείς μέρος. Να γίνουμε μέτοχοι, να γίνουμε συμμέτοχοι στην αγιότητά Του. Επομένως η παιδαγωγική του Θεού έχει έναν σκοπό. Έχει έναν σκοπό να μας οδηγήσει σε δρόμους ζωής και να μας κάνει μετόχους της αγιότητας του Θεού. Γι' αυτό σου λέει, όταν έρχεται η ώρα που ο Θεός θα χτυπήσει, να ξέρεις πρώτον ότι έχει σκοπό παιδαγωγικό. Δεύτερον, να ξέρεις ότι μαζί με το χτύπημα θα έρθει και η θεραπεία του χτυπήματος. Αυτός χτυπάει, λέει, και μετά θεραπεύει. Τρίτον, να ξέρεις ότι αυτό οδηγεί σε δρόμους ζωής. Είναι για να σε οδηγήσει σε μία πορεία μαζί Του στην αιωνιότητα. Και τέταρτον, να ξέρεις ότι έχει ένα πολύ μεγάλο και λαμπρό σκοπό για σένα. Να γίνεις μέτοχος, συμμέτοχος της αγιότητάς Του. Να ζήσεις δηλαδή αιώνια στην παρουσία του Θεού και να απολαύσεις το μεγαλείο της αγιότητάς Του και να γίνεις συμμέτοχος της αγιότητάς Του. Βλέπετε, αυτά είναι πράγματα που δεν τα χωράει το ανθρώπινο μυαλό όταν σου λέει ότι εσύ ως πιστός είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του Χριστού με την οποία ο νυμφίος, ο Ιησούς Χριστός, θα περάσει την αιωνιότητα. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας. Αλλά ο Θεός μας καλεί σε αυτά τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αλλά είναι πράγματα που ο Θεός ετοίμασε για εκείνους που Τον προσμένουν, για εκείνους που Τον αγαπούν, για εκείνους που λένε, Θεέ μου, ναι, θέλω να ζω με τρόπο που θα σε ευχαριστεί, θέλω να ζω με τρόπο που σε ευαρεστεί, που σε δοξάζει, θέλω να με βλέπεις από εκεί που είσαι στον ουρανό, να βλέπεις τη ζωή μου κάθε μέρα και να χαίρεσαι με μένα. Και θέλω κάποια μέρα που θα έρθω στην παρουσία σου να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, σε έβλεπα εκεί κάτω στη γη και σε χαιρόμουν». Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα στη ζωή μας, ακόμα και όταν έρχεται η κρίση η δική σου στη ζωή μας, εσύ έχεις έναν καλό σκοπό για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας ετοιμάζεις για θαυμαστά πράγματα, μας ετοιμάζεις για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ετοιμάζεις για πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί η σκοπή σου και τα σχέδιά σου για μας είναι καλά και θαυμαστά. Σε δοξάζουμε και σε υμνούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.